Slovenc slovenca vabi.
Lep pozdrav, dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo povabljeni k poslušanju tudi tokratne sobotne popoldanske oddaje, ki jo najprej začenjamo z našo redno sogovornico, profesorico Dušico Kunavar. Lep pozdrav tudi vam.
Lep pozdrav sem.
Nekaj tednov nazaj smo že bili na tistem koncu Slovenije, kamor se midve danes tudi odpravljava z najinim pogovorom, ko predstavljava grbe slovenskih krajev, v ljudskem izročilu seveda, namreč proti Jesenicam so usmerili najin korak. In Jesenice so seveda mesto, ki je tesno povezano z železarstvom. In morda je prav, da povemo, da pred tedni smo že namenili prav celotno oddajo Slovenc slovenca vabi tudi začetkom železarstva na tem jeseniškem koncu, to je vasici Planina pod Golico. Tam se je začelo železarstvo in se potem preselilo, ko je tam pač zamrla ta žila rude na Jesenice. Ampak Dušica, najprej vam predajamo besedo, da nam poveste, kaj pomeni ta grb Jesenic? Kaj sploh označuje in kakšna je njegova podoba?
Morda bi malce se nam zdel moderni, pa v resnici sploh ni. No, predvsem barva grba je srebrna, tako in modra, tako kot je pač kovina srebrna in tako modra, kot je Sava modra. Najprej, če vzamemo železo kot simbol. Simbol je vedno železo je vedno simbol neke trdnosti, nepopustljivosti, železen človek, moraš imeti železno voljo, tole moraš kot železo v ognu. Torej, trdnost ti daje to. No, v jeseniškem grbu je narisan srednjeveški simbol za železo. To je tako mogoče malce težko opisati, neka stilizirana kot neka črka J, ampak v resnici je to simbol za železo, tudi pa istočasno J kot Jesenice. No, v dve vzporedni črti, čez črto J, pa je mogoče prebrati tudi kot H, ki bi bilo lahko kot hokej, če gremo, da je ta iskalec grba moderne Jesenice, modernih Jesenic, nekako združil preteklost z sedanjostjo, se reče kovino, ko je vso preteklost označevalo Jesenice, pa hokej, ki ga danes smatramo, da je jeseniški.
Ki ga tudi z veseljem predstavljajo svetu. To je pač njihov ponos, ta šport. Jesenice so danes morda, ne vem, v očeh mlajših generacij zapisane bolj žalostno, posebej, če vidimo propadajoče objekte nekdanjega železarskega sijaja. V vaših časih so imele pa Jesenice kakšen pomen, Dušica? Tudi tranzitno mesto vemo, da zelo pomembno.
Ja, recimo, no, zanimivo vprašanje. Mede so si pač eno generacijo v razdalji.
Tako pa nas zanima, kako ste vi takrat doživljali ta svet?
Ja, poglejte, mi predvsem smo potovali skoraj nič. Preprosto denarja ni bilo in smo gledali tako gore v daljavi in potem si bil srečen, ko je bil šolski izlet na Bled. No, glejmo, Jesenice smo nekako doživljali kot šolari dvakrat. Planico smo šli. To jaz ne vem, če je bilo še tako trdo in revno, ampak celo leto smo zbirali in razred je šel v celoti v Planico in to je bil tak dogodek in ponos in vse. No in seveda na Jesenicah je bilo glavni železniški vozov, tam smo čakali zato, ker je šla ena proga čez Bohin tam naprej in druga je šla proti Planici in potem Jesenice so bile takrat v tistih naših časih, ko gradimo ceste, proge, pojem nekega giganta, nekega velikana iz kovinskega, da izvažajo jeklo, najboljše je seveda jeseniško jeklo, to smo bili mi sigurno prepričani v to. Kot nekak zelo ponosno smo gledali na jesenice, kot ne samo kot staro jeklarno, kot tradicionalno železo, vedno pač center slovenskega železarstva kot jesenice, čeprav vemo, da je bil že v keltski dobi dvor na Dolenjskem, pa to, ampak vsekakor daleč največje so seveda jesenice. Pa še Golica, pa jesenice, pa tako da smo ponosni bili na naše jesenice. Tako da nam je danes hudo, ko se peleš skozi jesenice, še posebno nam starim, ko to razliko vidimo, vi mladi vsaj primerjave nimate.
Ja. Mesto doživlja preobrazbo, kaj pa Golica in te okoliški hribi, ste jih obiskali? Za vas vemo, da ste tudi po zaslugi vašega moža veliko hodili z družino v hribe, pa ste jih obiskovali tudi v tistem okolišu?
Ja, seveda. Torej, glejmo, zanimivo, da je jesenica en tak slovenski pojem. Bled, Golica, Tamar, no mislim tiste najbolj klasične točke. No in zanimivo, da ravno ob Golici, to vem, kako smo se mi v šoli učili, recimo to spoštovanje do narcise, da ne bi kdo utrgal narcisico. Čeprav se vidi, da jih je tam milijon, ampak mislim, tako zelo vzgojno, moram reči, da je bila včasih šola neprimerno bolj na vzgojno moment dajala.
Bolj praktično morda,
se
takšne zelo življenjske nasvete.
Se vidi, življenjske nasvete in ti je dala za vse življenje neke vrednote. Jaz tudi danes ne bi se drznila na Golici utrgati narciso, pa ne zaradi tega, če bi mogoče v dolini policaj čakal na mene. Mislim, to je tista ta prava vzgoja. Ko nekaj ne narediš zato, ker veš, da ne smeš, ne zato, ker te bo nekdo videl in ker ti bo kazen dal.
Ker so ti pravi čas mladosti to odcepili v glavo.
To želim povedati,
No, kot zanimivost morda še omeniva profesorica Dušica Konavr, da so jesenice na kar visoki nadmorski višini, torej na višini nad morjem, ki je, ne vem, celo najvišja ali pa je mesto, ki je najvišje postavljeno metrov nad morjem.
Skoraj 600 bi rekli, skoraj toliko kot Šmarna gora. Čeprav morda na poti do jesenic tega ne občutimo.
Da se pač ne dvigne toliko, pa vendar ne.
Mislim celo, da je kot mesto na najvišji točki v Sloveniji. Ja, tako da bi ga že skoraj lahko kot neko gorsko mesto upoštevali. Tako da.
Ja, zdaj, ko se pač vsaj letnemu času primerno naj bi se ogrevale temperature, je pa kar prav, da smo tokrat zajadrali tam bolj gorski svet, da se ohladimo.
Ja. Predvsem pa moramo nekaj reči, ko smo prej govorili o ponosu, ne? Tudi to, da so bile jesenice naše. Mi vemo, da jesenice nikdar niso bile slovenske. No, pustva to avstro-ogrsko našo preteklost, tako ali tako. Ampak vse, kar se je dalo iz Slovenije izvleč, je bilo seveda v rokah tujcev. In vse te jeseniške železarne, najprej, no, mislim, jesenice, sploh gorensko železarstvo. Mi vemo, da je bil tukaj Bobovec, železna ruda, tako v obilju, da je celo zunaj, da so dnevne kope imeli, da so kar po gozdu pobirale zrne Bobovca. In da so to izkoriščali Rimljani, Benečani, nemški feudalci, no, Ortenburžani kot glavni lastniki.
Skratka, jesenic. Tu je premožneži.
Skos tu je premožneži. Potaljanski trgovci. In tudi, no tako, ko smo pač medve obrnene v ljudsko izročilo, ne, so recimo pravljice, no pravljice, pripovedke bova rekle, ker so resnično ljudje verjeli, no, da je pač Benečani so naše ljudi, ko so bili pač neuki in povsem nepismeni neuki, tudi s takimi pripovedmi napolnili, ja, veste, mi iz Benetk imamo en tak daljnogled in to mi iz Benetk vidimo, če si recimo ti dobil rudo in če bi jo recimo zase hotel skriti in to jaz bom iz Benetk videl, da si ti to...
Skratko, strahovali so jih in imeli nad njimi moč.
Ja, tako manipulirali so z njihovo nevednostjo na zelo žalosten način. Ja.
Hvala lepa, profesorica Dušica Konavr, za te zanimive poudarke iz naše zgodovine.
Ja, pa vabimo vse na Jesenice in Golico. Nasvidenje.
Škarjanček pa je žvrvoli, se bil kad ni poveseli. Škarjanček pa je bili dan, pozdravlja hrip in plan. Škarjanček pa je bili dan, pozdravlja hrip in plan. Kjerkol se mi dva srečava, promila se pogledava. Vse solzne najne soči, vse to ljubezen stri. Vse solzne najne soči, vse to sem hodil, kjer sem bil, pa tam, kjer sem še dobil. Da bi otak bil Galičeca, pa srca usmiljen ga. Da bi otak bil Galičeca, pa srca usmiljen ga.
Poslušate oddajo Slovenc Slovenca vabi, s katero se bomo v nadaljevanju ustavili v vasi Planina pod Golico. Kar nekaj tednov je že minilo od majskega do poldneva, ko smo posneli pogovore s tremi domačini omenjene vasi pod znanim vrhom Karavank pod Golico. V maju se je naš pogovor razumljivo vrtel večinoma okrog narcis, ki so znane daleč naokrog in vsako leto privabljajo številne obiskovalce. Vas Planina pod Golico pa ima zanimivo zgodovino tudi na področju rudarstva, kar je bilo povod za naselitev in razvoj teh lepih idiličnih gorskih krajev. Vas in njeno okolico si lahko ogledamo tudi pod vodstvom domačinov. Posebej izurjen vodnik je predsednik turističnega društva Golica gospod Franci Smole, ki je opisal smer poti za obiskovalce njihove vasi.
Vodniki, če peljemo iz Jesenic, peljemo po stari rudni poti preko Pejc in to obidemo vse stare hiše. To se pravi vse skozi staro vas, gremo pogled v cerku in se podamo naprej proti Savskem jamam, kjer so še vidni rovi, saj enega smo toliko usposobili, da se da videti, kaj se je tukaj dogajalo. Na to se pa popeljemo s žičnico Španovrh v Španovrh, da na enem mestu res pokažemo vso lepoto tega končka Zgornje Gorenjske. Prvi umemni spisi so datirajo iz 1381. leta, ko je grof Otenburški izdal rudarski red tukajšnjim rudarjem. In ti rudarji, ti domačini so takrat dobili pravice za kopanje rude, praženje rude, topljenje rude, kopanje ogle in se umenja Planina. Prvo kot Planina. Na to, ko je že v letih 1624 je nek grof Hren postavil en križ, kjer naj bi stala nekoč cerkev. Takrat, če cerkve ni bilo, in ne bi stala cerkev. Tukaj okrog tega križa, pa okrog te cerkve, kroži ena anekdota, ki je zakaj cerkev v Planini pod Golico. Kaj ti rudarji so vsako nedeljo hodili k maši na Jesenice in potem so se pa pač nekako dol delno mehe malo poveselili in mogoče bil tudi kjer mehe malo nažvižgan in v ponedeljek ni mogel dobro delati. In so rekli, v redu bomo pa mi pogoje dane, zdaj pa že to vzrok, moramo pa mi cerkev narediti. In iz tega to ne bi nikak bil, kar ni resnica, ampak je anekdota. No in 1685 je potem postavil cerkev, katero so jo posvetili Svetem križu, Sveti Barbari Svetem križu. A ne, zato da so pač rudarji tukaj hodili k maš, pa da so bili bolj pridni. No, v kasnejšem času ta cerkev ne bi bila tudi zgrajena pod pogojem, ker je v tem času že začelo primankovati rude tukaj. In je, so lastniki rekli rudarjem, če boste pa pač najdel nove žilje, vam bomo pa v zahvalo postavili pač cerkev in iz tega vidika baje je bila potem postavljena cerkev Svetega križa. No in od takrat naprej se pač vas je preimenovala v Sveti križ. No in kasnejšo, mislim v letih 1800 pa na gor, je pa že kronično začelo primakovati rude in so se, število rudarjev se je zmanjševalo. Že v mestnem času, da ne bi rudarje odpuščali, se je začela graditi tudi cesta iz Jesenic v planino pod Golico. Sicer to cesto je ta lastnik delal zase. Vsi, kjer so pa morali pelati po tej cesti, so pa morali plačati mitnino, cestnino, nekako tako. V kasnejšem času, 1905. leta, 1898, so pa prenehali rudariti. Popolnoma prenehali rudariti, ker je rude zmanjkalo. No, 1905 so zaprli, je bila še ena nesreča v Tončevih jamah, na to so pa rudnike 1907. dokončno zaprli. Vsa železarska industrija se je preselila na Jesenice. Rudarji, ki so tukaj rudarji, nekaj jih je ostalo kot kmetov, da so se pač preživljali s predelovanjem, s pašo, kuhali oglje, vse to so delali. Nekaj se jih je pa, večji del se jih je pa preselilo na Jesenice v železarno.
No in za konec, verjetno ste zelo ponosni, ker imate tudi svojo himno. Ja, gospod Avsenik vam je spisal eno najlepših viš, daleč naokrog poznanih.
No, resnično je ta na Golici Avsenikov naša himna, sedla nam je v najmanjši konšček našega telesa ali pa našega čuta. In jaz mislim, da smo lahko vsi ponosni na slavca, ko nam je to darilo dal, pa obenem mogoče, da se še premalo zavedamo, kaj vse imamo. In da bi morali na tem področju sami ljudje še nekaj narediti. Malo več strpnosti, malo več poguma, volje in pa nekak približati se bolj naravi in zno začeti bolj čutno živeti. Thank you.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovenc Slovenca vabi. Pred nami je še en izsek pogovora z enim od domačinov vasi Planina pod Golico, ki ji tokrat po majskem obisku in takratni oddaji tudi zdaj namenjamo našo pozornost v tem juliju. Preprosto zato, ker ti kraji, poleg vsakoletnih narcis, v sebi skrivajo tudi zanimivo zgodbo in zgodovino rudarstva, krajev pod osrčjem Karavank. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem drugem delu naše oddaje pa smo zdaj le, ne boste verjeli, več kot 900 metrov nad morjem v vasici Planina pod Golico ali Sveti Križ. Z nami pa je gospod Vinko Razinger ali gospod Cene, kot mu rečejo po domače. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
No, sva na dvorišču vaše domačije, zraven teče kar takšna močna gorska reka.
Jesenica, ja. Izpod Golice in izpod Rožce preteče.
Kako se vi počutite v tem idiličnem koncu? Golico imate v zadju.
Ja, počutim se zelo lepo, sploh Golicami pri srcu, kraljica Karavank, kot jo starejši ljudje imenujejo in...
Ja. Zdaj pa k temu, kar lahko občudujemo na dvorišču vaše domačije. Vi ste postavili Alpe v malem.
Ja, Alpe v malem, ne vem. Nisem sploh imel namena tega narediti. Ne. Tukaj je bila ena skala, osnovna. In sem rekel, to skalo bi bilo potrebno izkoristiti in sem najprej, kakšnih 20 let nazaj, postavil en Triglavček. Po je pa par let ostalo tako, no čez nekaj let sem pa dobil kar sproti ideje, kaj pa če bi naredil še to, pa še ono in vsako leto sem nekaj dodal, tako da so sedaj ostale, postale Alpe v malem v bistvu, od Vršiča naše gore pa nekatere znane tuje tudi ne. Se pravi Vršič, imam Mojstrovko, Prisojnik, Razor, Križ, Stenard, Smir, Triglav, Rjavino in Jalovec, to je od naših planin. Potem pa Grozlokner, Matterhorn, Tricine, Mont Blanc, pod Mont Blancom pa še Lourdes in naprej še Fatimo. Teče tudi slab, pa koče so postavljene, vasica Heiligenblut pod Grozloknerjem. Imam pa še ideje, tako da še ni končano, saj manjka tudi Golica, čeprav je tu zelo blizu, ampak jo imam namen tudi postaviti. Imam rad hribe in ne vem, že od malih nog sem vedno postavljal ene skale pa hribčke in to mi je ostalo. In še danes jih občudujem in v šali kakšnemu rečem, da ko ne bom mogel več hoditi v hribe, jih bom pa imel tu na dvorišču. Ne?
Kaj pa najdete v tem svetu?
Moram povedati, da težje skale so bile, lažje sem jih vlačil gor, pa bolj sem užival, ne? Ker če nekaj z veseljem delaš, ni nič pretežko. Sem pač tak človek, da vedno moram nekaj ustvarjati. Ne pridem iz hribo, da ne bi na hrbniku imel kakšnega kamna ali kurnine, ali sigurno zmeraj nekaj noter dam in ne bo zmanjkal dela, sigurno ne.
Gospod Cene Razinger, kaj vam sploh pomeni vse to, kar je naša dediščina, naše izročilo, ker ne nazadnje vse to vnašate tudi v to vašo maketo, te Alpe v malem in vse ostalo, kar razlijate in izdelujete. Kaj vam pomeni izročilo?
Ne vem, mislim, da bi ga mogli malo bolj spoštovati, ne, ker vse manj se ljudje ukvarjajo s temi stvarmi. Zdaj ta tehnika in to in mislim, da to ni dobro za današnji čas, ne, ker je preveč že tako premalo sprostitve na vsem področju. Jaz vem, če sem nekaj bolan, če me boli glava ali nekaj, grem dvakrat okrog Skalnaka ali tu pred Lurško ali Fatimsko Marijo, se takoj počutim bolje. Na splošno v naravi je veliko bolje kot vidim, če grem v mesto, ne, to komaj čakam, da se vrnem v gmajno po domače povedano in se res nadihaš svežega zraka in za dušo in za telo, za vse skupaj, ne. Bum, 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 bum
Če govorimo o planini pod Golico, seveda ne gre brez znane in skoraj da ponarodele Avsenikove Golice, ki smo jo ravno kar slišali. Le kdo od Slovencov je ne pozna? Ko smo se v maju v tej gorski vasi srečali z nekaterimi domačini, smo takrat spoznali tudi gospod Darjo Jakopič, poznavalko zgodovine, ki o vasi, o krajih, kjer živi, večkrat napiše kakšen lep tekst, celo vers. Nam je takole začela pripovedovati o svoji vasi.
Naša vas, jedro naše vasi je bilo najprej v Savskih jamah. To je soteska, ki leži nekoliko više nad našo vasjo, mimo kmečkega turizma Betel, je treba in se pride v to sotesko. Danes je tam naravna sankaška proga, nekoč pa so bili tam rudniki. Kar nekaj rovov je bilo, vendar je danes ohranjen vhod v korelnov rov. Mogoče je bil to najbolj poznan rov. Bom povedala, da v naša vas, če bi kdo jo pogledal danes, si predstavlja, da je od zmeraj samo kmetijstvo v naši vasi, ampak to ni res. Najprej so se ljudje ukvarjali z rudarjenjem, prav zato so se naselili v naši vasi. Zaradi teh poznanih karavanških predelov, kjer so bila nekdaj bogata nahajališča rude. No, potem so ugotovili, da je ta njihova cerkev na Jesenicah le nekoliko predaleč in leta 1624 je takratni nadškof Tomaž Hren, ljubljanski nadškof, pa je prišel v našo vas in postavil križ na mesto, kjer danes stoji cerkev Svetega križa. Takrat so bili še vsi prebivalci v Savskih jamah. No, to gradno te cerkve je obljubil gospod Bučeleni, takratni lastnik rovov, italijanski mogotec, svojim delavcem, svojim rudarjem, če bojo našli nove polne rudne žile, ker takrat je že začelo primankovati rude. To bogatstvo so iskali in so ga našli, potem pa je trajalo kar 60 let, da je bila cerkev dograjena. Morda so takrat Bučeleniji v svojem bogatstvu že nekoliko pešali, morda pa je to povsem nekaj človeškega, takrat ko rabiš, obljubiš, potem pa zavlečeš, če se le da. No, cerkev je bila dograjena leta 1684 in je nosila troje imen. Bila je posvečena sveti Justini, angelom varuhom in svetemu križu. Angelom varuhom pač v zaščito. Justina je bila, pa je mama tega Bučelenija, Pavla Bučelenija, sveti križ pa je ime, ki se je te cerkve tako prijelo, da so se po njej nekako poimenovali tudi vaščani. No, potem so Bučeljeni zapustili te kraje, prišli so Ruarti, to so bili belgijski mogoci in prav takrat, v tem času, je bila cerkev v bistvu tudi dograjena, no potem so se časi spreminjali, rudniki so se kljub temu zapirali, rude je primankovalo. Tudi domača imena v naši vasi se nanašajo na to rudarjenje. Predel vasi prav v bližini cerkve se imenuje Na Kopišu, rečemo, tam so zagotovo kuhali kope, potem pri Žlindru. Verjetno se je tam Žlindra pretovorila, potem je pri Konarju, tam so imeli konje, ki so vozili to rudo. No, želela bi pa povedati, da se je potem pa vse to železarstvo preselilo v dolino na Jesenice. In nekje v sredini 19. stoletja so že domačini naše vasi, so se že zaposlovali v železarni. Pri nas živimo eno tako normalno življenje, jaz mislim, da je kar eno zadovoljstvo čutati v vasi.
Če ljudje pridemo v vaš konec, velja postati, se res čim bolj počasi sprehoditi skozi vasico, na kaj vse pa bi nas vi pozorili, gospodarja?
Na vsak način bi šla kar z vami do Savskih jam, ker to je kraj, ki ga je res uredno pogledati. Tam bi vam pokazala ta koralno rov. Vesela sem, da je naše turistično društvo tja postavilo nekaj klopi, nekaj mis, tako da se tudi obiskovalec v miru lahko tam spočije. Potem Golica. Na vsak način ne smemo pozabiti na našo golo lepotico, na vrhu je skoraj neporasla. Na višini nekaj čez 1500 metrov je ta spodna koča zdaj obnovljena, pa je na višini nekaj čez 1800 metrov. Kdo v Sloveniji ne pozna Avsenikove Golice? Prav zaradi naše gore je bila narejena. V naši vasi je živel, se je veliko zadrževal, Avsenikov Trobentač Košir, počitniško hišico je imel pri nas. Le malo stran od naše cerkve pa je svoja stara leta preživljal Joža Čop, starosta slovenskih alpinistov, gornikov, tudi pokopanje na našem pokopališču.
Je sklenila pripoved gospa Darja Jakopič. No in s tem končujemo tudi današnjo vdajo Slovenc Slovenca vabi, ki sem jo pripravila Nataša Ličen. Hvala za pozornost in čim več dobro izbranih krajev vam želim za izlete, na njih pa nepozabne dogodivščine. No morda, prav po zaslugi današnje vdaje, obiščete tudi vas v srčju Karavank, kjer smo se z radijskimi valovi v tem sobotnem popodnevu ustavili tudi mi. Srečno!
Slovenc Slovenca vabi.
Oddajo Slovenc Slovenca vabi je pripravila Nataša Ličan.